gepleýär azatlyk radiosu. Assalamu aleykum gaddarly dinleýijiler. Şu gün 2020 ýylyň 3-nji noýabry, hepdeniň seýşenbi günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programamyzda türkmen manady 27 ýaşady. Marada ýylydyş ulgamy awatlanmaýar. Ýylat tok peş satyn alyp başlady. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen tüdümen Maksat Ataev tanış ediyarın. Европада хоопсулук ва хизматташлык курамасы Беларусьтун 9 август президенттик сайлоо нәтиҗәләренин калыптыштырылганы барыда, һәм дә юртта сез беришлектән соң тутошан парахат демонстрацияларга кайтыул берен хоопсулук күчләренин систематик хукук бодылмалары башкошанлыгы барыда Gaty köp suutnamanyň bardan aýtdy. Azatlyk radiosynyň görenýeli 8 sahypalyk hasabaty 5-nji noýabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň hemişelik geňeşine hödürlenýär. Hasabatyň baş awtory hemde Awstriýaly halkara hukuk professory Wolfgang Benedek öňki saýlaw monitoring esasyny keskitlenen esas talaplar berja edilmedik saýlawlarda görnütýän kemçiliklerin bolanlygyny bellädi. Prezident saýlawlarynyň açaçan däldigi hemde olaryň ne erkin ne de adalatly bolanlygy barada aýdylan aýyplamalar tasdik boldy diýip ol sözüne goşdy. Mundan başga da adam hukuklarynyň köpçülükligini we ýetgiderli bolanlygy anyklandy we şübhesi suwd edildi diýip ol aýtdy. 1-nji noýabrda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew dowam edýän Dağlyk Qarabağ söwüşi boýunça hasiýeti duýduruş berdi. Aliýew we ýokary derejeli Azeri resmiýetleri ýurda sapar edýän Berk Garan Türkiýanyň wekilýeti bilen duşuşdy. Bakudan berilen Berk duýduruş Azerbaýjan we Ermenistan birik-birigi täze hücumlara girişmekte ayıplayan vaqtı verildi. Etnik Ermeni tarafı Dağlık Qarabağda 27 sentyabrda söwüşler başlanaly bäri 1200-den gowrak harbiýiň we asudar aýatyň ölümi barada habar berdi. Dağlık Qarabağ Azerbaýjanyň bölünüp ayrılan sewiti bolup ol ýerde esasan etnik Ermeniler ýaşaýar we sewiti Yerevan himayet edýär. Azerbaýjan tarafı harbi ýetgileri barada habar bermeýär, ýöne 91 asudar aýatyň öldürilendigini hemde 400-den gowrak adamın yaralananını aýtdy. 1-nji noýabrda Dağlyk Qarabağyň etnik ermeni ýolbaşçylary Azerbaýjan güýçlerini Martuni şäherçesine we beýleki ýerlere raketa hüjümlerini amala aşyrmakda aýpladi. Azerbaýjanyň gorunmak ministrligi ermeni güýçleriniň iki ýurdun ikrar edilen ara çäginde hemde Tartar we Agjebedi ilatyn nokatlaryny öz pozisiýalaryny topa tutanyny aýtdy. Söwüşleriň töwereginäki öňe sürmeleri we olara bildirilýän gapma-garşy aýplamalary tassyklatmak kyn. 2-nji noýabrda Irdan Owgan paýtagtynyň Kabul Universitetini okatyşyk boldy we howpsuzlyk güýçleri okuw jaýynyň daşyny gurşap aldy. Habar berilmegine görä atyşyk wagty okuw jaýynyna Owgan Eýran birlikdäki kitap ýarmarkasy geçirilýärdi. Adından 6 adam yaralandı deyip Sağlık Ministerliğinin Metbuğu Sekretar Akmal Samsor aytti. İçeri İşler Ministerliğinin Metbuğu Sekretarı Tarik Aryan İrdin atışının devam edenliğini aytti. Taliban'ın Metbuğu Sekretarı Zabiullah Mucahid Topor'un hücüme katışını ret etti. Oğan medyası atışık kuatının üniversitede kitap yarmarkasının geçirilenliğini ve ona bir neçe yokuru vedepeli adamın katnaşanlığını haber verdi. Bu aralıkta 2. noyavrda yurdun Gunorta Helmand velayetine yol kenarına Parttan mine bir ulugy hatardan çykardy. We esasan aýallardan we çağılardan ibaret adından 7 asudar aýat öldürdi diýip welaýet häkiminiň metbuat sekretary Omar Zweig aýtdy. Ýewropa ýurtlary ýokarlanýan koronavirus ýokuşmalarynyň we ölümlerinin öňüni almak üçin täze çäklendirmeler girdiýän mahaly. 2-nji noýabrda Germaniýa bir aýlyk bölekligin petiklemäge girdi. Ýewropada kesel hadiseleriniň umumy sany 10 milliondan aşdy. Ýokunç keselleri boýunça ýokary derejeli ABŞ hünärmeni Dr. Anthony Fauci geçen hepde soň Washington Post gazetine beren interwýusunda Birleşen Ştatlaryň agyr gyşa taýýarlyk görmelidigini aýtdy. 3-nji noýabr ABŞ saýlawlarynyň öňe süýresi Prezident Donald Trump Amerikanlary virus boyunca ağır döwürin ýerde galanyny anandyrmaga finansiýar. 239,967 ölüm bilen virusdan eýem iň agyr ziýan çeken ýurt Birleşen Ştatlary 7 günün dowamyny günnelik ortaça 87,000 hadise hasap alýar. Ýurdun köp bölegine keselhana yerleşdirilýänleriň hemde ölümleriň sany ýokarlanýar. Ýewropada hadiseleriň aşy ýokarlanmagy hastahanalary gysýar we virusyň öňüni almak üçin täze petiklemelere mejbur edýär. Häzir Ýewropa gündelik 240 mingden gowrak hadise hasap alýar. Şeýle-de 10 gowrak Ýewropa ýurdu keselhana yerleşdirilýänleriň rekord sanyny hasap alýar.